свете. Вы слухали выпуск новинок.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня начинается официальный визит белорусской делегации на чале с Александром Лукашенком у Венесуэлу. Уго Чавес уже двойше был у Беларуси, а поездка белорусского лидера оттерминовывалась больше як год. Гэтак само затормозилась и справа открытия белорусской амбассады у Каракасе. Летос Александр Лукашенко и Уго Чавес вырашили утворить стратегичный альянс. Керуники Беларуси и Венесуэлы выступают последовными критиками процессу глобализации и роли США у свете. Тема протягивает Игорь Корней.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетичных питаннях Станислав Гусак лічить, что до белорусско-венесуэльских проектов треба ставиться с уликом перспективы на будущую.
Можно с разумным сарказмом относиться до лидера Венесуэлы, можно относиться певным чином до режима, у которого мы зараз живем, але треба думать про будущую, про наших детей. И режим той, который сегодня есть, он изменится, зразумело. И лидер Венесуэлы не вечный, а так само там изменится. А вот те отношения, которые будут зараз закладены, они будут развиваться. И дай Боже, они развиваться будут нормально, это будет приносить Беларуси некие дивиденды у торгах и смену, может, в структуре поставок палива сюда на территорию.
Представник одного из проектных институтов Юрий Гаварун сёлета выезжал в Венесуэлу. Ягоная миссия – наладживание контактов с тамтейшими архитекторами и будовниками, с якими меркуется реализовать проект расселения венесуэльских вязковцев у белорусскую выноходку – агрогород.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Есть такая предварительная договоренность.
Сказал у интервью «Радио Свобода» представник одного из проектных институтов Юрий Гаварун, який сёлета выезжал у Венесуэлу. Нагадаю, что на пярэда дні поездки Александра Лукашенки венесуэльцы проголосовали супраць унесения змену у Конституцию Венесуэлы, згодна з якими Чавес мог бы знаходзіцца на чале краіны необмежаваную колькасць терминаў. Не дапамагло і тое, что конституцыйныя перамены ішлі ў адным пакете з законом аб зменшэнні працоўнага тыдня. Вы слухаеце «Радио Свобода». С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелися жонка Татьяна и 18-годовый сын Станислав. Татьяна Климова каже, что изведала шок уже от одного выгляду колонии, где тримают мужа. Это было первое долготерминовое спотканье Андрея Климова со свояками с красовика, коли былого депутата арештовали. Позднее он был осужден на 2 года тюрьмы за артикул в интернете с закликом скинуть уладу, рассказывая Олег Грузделович.
С причины слабого здоровья мать политвязня Алла Климова на спотканье выбраться не смогла. У колонию приехали только жонка Татьяна и сын Станислав. Татьяна Климова была с мужем все 3 дни. Женщина каже, что от умов покоя, где проходило спотканье, у ее засталось доброе уражение. Чего она не может сказать про выгляд усёй колонии, якая находится неподалек от Мазырского нафтоперепроцовщего комбината.
Впечатление было такое сильное. Прямо напротив располагается огромный этот Мазырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии №1.
Андрей Климов выглядит ведьми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводы Татьяны за проблему с сердцем турбанные докторы покуда не позволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу. Но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и видела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадаў Таціне Клімавай пра тое, як штучна ствараюць ізаляцыю вакол іншых палітвязняў. Александр Казулін і Дмітра Дашкевіча. Ахоўнікі запалохваюць вязняў, якія спрабуюць кантактаваць з апазіцыянерамі і нават некаторых караюць. Ці адбываецца гэтак сама з Андреем Клімавым?
Чтобы очутился Андрей, а об изоляции приходится только мечтать, потому что он находится в окружении 200 рецидивистов. Ничего плохого не хочу сказать про публику, они, в общем-то, нормально друг к другу относятся, но такая скученность, столько народу, иногда хочется побыть в изоляции.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения ее мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на этот момент не имеет претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у ее Климова означало додатковые проблемы, и это их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастрычніку, калі Андрэя Клімава прывезлі ў мазырскую калонію, з'явіліся звесткі пра тое, што ў вязні адабралі прывезеную ім адмысловую ежу і абмежавалі яго ў ліставанні са сваякамі. Адміністрацыя калоніі ціск на Андрэя Клімава абвергла і паведаміла, што ежу пасля праверкі вязню вярнулі. Ці абмяжоўвалі ліставанне? Пасля сустрэчы з мужам Тасяна Клімова тэрканана, муж атрымаў усе яе лісты, а вось яна некаторыя не атрымала. У тым ліку тыя, дзе ён распавядаў пра шкодную вытворчасць, на якую яго прызначылі працаваць.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязняў? З такім пытаннем на гэтым тыдні мы звяртаемся да нашых слухачоў.
Конт адсіткі палітвязняў, нейкі слухач казаў, нехай сядзяць. Самае страшэннае ў грамадстве гэта раўнадушча. З яго маўклівай згоды вырастаюць здрада, растуць убіўцы. Некалі гэты слухач можа сесці за краты. Калі не сам, дык яго пасудзяць іншыя. Каких он выховывает своим равнодушием.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў праграме «Хвіліну праз 15». Сярод сённяшніх тэмаў – візыт дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Вашынгтон, судовы пазоў Мікалая Чаргінца супраць недзяржаўных журналістаў, заявы пра амністыю Александру Казуліну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Прадпрымальнікі заявляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі на Кастрычніцкай плошчы, хаця Менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янгі-Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, ў такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
"Толька не Бангалор. Я вчера пасядзеў за тым сталом, переговорав гарсполкоме, да, скажу, ну, в общем, это тяжеловато. Очень большой груз на свои плечи взвалил. Ну, я думаю, ноги не подогнутся. На колени перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, это мы там будем".
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за ўсю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людзей, которая взяла на себя смелость заявіць об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободные площади и заявлять согласно Конституции свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алесь Таўстыка сказаў:
«Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць».
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі тэлефонаў нашых сегментаў. На рынкі прыходзяць прадстаўнікі КГБ, МВД, работнікі райсполкома, горисполкома, уточняюць, хто і як збіраецца ехаць, і вся эта інфармацыя сцікаецца ў нас. Власть тоже не сядзіць і считает поголовно, хочуць узнаць, сколько же народа і як к этой акцыі адносіцца.
Арганізатары акцыі заклікалі прадпрымальнікаў праявіць салідарнасць і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу. Адзін з заяўнікаў Алесь Макаев сказал:
«Кольки паны не хапали, кольки паны людей не затримовывали, митинг есть кому проводить. Я кажу про тих лидеров, про формальников, которые прошли гэтые площи митинги. Я уверен, яны будут выступать на гэтой площади. Митинг потребный для консолидации, для обороны своих правов. И это все будет звучать мощно на митингу. Я закликаю 10-го с 12-й годины на Кастрычніцкую площадь. Площадь будет носить имя Калиновского. Я гонорюся, что в Беларуси есть Калиновский».
Старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Аляксандр Макаю. На мітынг у Менск збіраюцца прыехаць прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Падобныя акцыі пратэсту плануюць правесці ў Гомелі, Горадні і іншых гарадах. Паводле арганізатараў, каля 80% беларускіх рынкаў атрымала інфармацыю пра мітынг. За распаўсюд улётак, як вы чулі, былі затрыманыя прадпрымальнікі Алесь Таўстыка, які адседзеў 7 сутак, і Руслан Луценка, ён атрымаў 10 сутак. Сёння за тое ж судзілі актывіста арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Віталя Стажарова. Ён сказаў «Радыё Свабоды» ў судовай залі:
«Власти боятся, предприниматели, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга».
Суддзя Аксана Рылява прысудзіла прадпрымальніку штраф у 350 тысяч рублёў альбо каля 170 даляраў. Выслухайце «Радыё Свабода», яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Аляксандрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заявляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Прадпрымальніка Віталя Стажарова аштрафавалі за распаўсюд інфармацыі пра мітынг. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Першы сакратар ізраільскай амбасады ў Менску наведаў грамадскі музей Васіля Быкава ў Горадні. Ён перадаў ліст ад амбасадара стваральніку музею. Прывёз таксама нумар часопісу з апавяданнем Быкава, якое пераклаў на іўрыт сам амбасадар. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Дзяяч беларускай эміграцыі Янка Запруднік атрымаў медаль Беларускай праваслаўнай царквы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Мітрапаліт Філарэт, кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы, узнагародзіў медалём свяціцеля Кірылы Тураўскага, вядомага беларускага навукоўца, эмігранта Янку Запрудніка за ўдзел у будаўніцтве храма Ефрасіні Полацкай у Івянцы. 81-гадовы Янка Запруднік, сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, ён аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі. Янка Запруднік распавёў, што ўзнагарода прыйшла да яго поштай. Ніхто з афіцыйных прадстаўнікоў Беларускай Праваслаўнай Царквы з ім не звязываўся.
Яна фактычна прыйшла не поштай, у нармальным значэнні гэтага слова, а казейнай поштай. Ехаў чалавек і прывёз.
Ці не дадаецца да адчування прыемнасці за тое, што ўсё ж такі ацэненыя былі вашыя заслугі, адчування прыкрасці за тое, што гэтае прызнанне было ўсё ж такі зроблена так напаўпадпольна, уціхую?
Не, я так не ўспрымаю. Мы жывём у цяжкіх абставінах, і справы робяцца не зусім нармалізаваным спосабам, але я бачу ў гэтым, прынамсі мне так хочацца разумець, прызнанне таго духу, у якім мы гэтую дапамогу даём. Гэта значыцца падтрымка беларускага праваслаўя.
Ну, ось медалями Кирилла Туровского, звичайно, узнагороджуються святари, громадські і державні діячі. Летось медаль отримав, тепер уже були, старшиня Менського облвиконкому Миколай Домашкевич. А Олександр Лукашенко летось був угонорований орденом святителя Кирилла Туровского. Як вам у такой компании?
А это ничего. Я сам себе, по-перше, для меня это новина была. Я про медаль Кирилла Туровского и не чул до этого часу. Ну и когда мне поведомили, что дали грамоту, медаль, ну так чему не? Мы занимаемся той справой, в якую верим. И когда есть подтримание этой справы, так тем лепше для всех нас.
Янка Запруднік живе у США. Ён покинул Беларусь улетку 44-го года. Яны разом с жонкой Надеей допомагают будовництву церкви Святой Евфросинии Полоцкой у Ивянцы, церкви у вёсцы Запясоча, выходу белорусского календара, який выдается при Петропавловской церкви. Поводле Запрудніка отримание узнагороды нияк не поуплывало на ягоное ставление до белорусской улады. Вы слухаете Радио Свобода.
Працягваецца візіт у Злучаныя Штаты дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Сёння Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Павел Севярынец, Зміцер Федарук і Эніра Браніцкая праз радыёмост Прага-Вашынгтон адказвалі на пытанні слухачоў і аглядальнікаў свабоды. Слухайце запіс у нашым вечаровым эфіры.
Ён выйдзе ў эфір хвіліну праз 15. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. Цягам тыдня мы абмяркоўваем перамены, якія адбываюцца ў свядомасці грамадзянаў, а ў пятніцу на гэтую ж тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Александрам Фядутам пра савецкую і сённяшнюю палітычную журналістыку.
Лепшыя журналісты ўсё ж такі пісалі не на палітычныя тэмы.
Гэта камеральная
Яўген Богат, Анатоль Граноўскі,
беларускія
тэс не памятаю. Тое, што я памятаю з дзяцінства, Фарыд Сейфулмулюкаў, Геннадзій Герасімаў, Бовін, ім дазвалялася нешта казаць, не пра нас, але пра замежнікаў.
Дзякуючы ім мы разумелі, што мы самыя шчаслівыя людзі на зямлі.
Не абавязкова, бо напрыклад, была ўсё ж такі розніца паміж Владзімірам Дунаевым і Валянцінам Зорыным. Калі пачыналася вайна ў В'етнаме, альбо пра падзею Нікарагуа, альбо ў Чылі, так, вядома, што гэта былі ворагі.
Яны ўсё-такі не спарадзілі ў савецкім грамадстве пачуццё ненавісці да тых, хто за мяжой.
Брэжнеў. Брэжнеўскія часы былі ўсё ж такі менш людажэрнымі.
Беларуская журналістыка тады не мела сваіх міжнародных журналістаў.
Быў у нас адзіны міжнародны журналіст. Ігар Антонавіч Дылеўскі. Ён вёў панараму тыдня, разумеючы, што ён ўсё ж такі, ну...
На паўторы.
На паўторы.
На трансляцію.
Ён спрабаваў быць трохі іншым. Яны былі аналітычнымі, а ён быў лірычным, актор.
У ягоных спадкаемцаў таксама хапае артыстызму, аднак гэта зусім іншыя людзі.
Часы ўжо больш людажэрныя, прабачце, калі ласка. І калі вы паглядзіце, напрыклад, што ў свой час казаў у рэзанансе спадар Зімоўскі, і што дазваляе сябе беларускае тэлебачанне сённяшняе, ніколі не то, што Ігар Антонавіч Дылеўскі, але ж і маскоўскія не дазвалялі ў свой час так казаць пра людзей, з якімі, мажліва, нашаму кіраўніцтву прыйдзецца сядзець за сталом перамоваў. Палітычная журналістыка сёння стала хамскай прафесіяй.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута, і тэму, якую ён прапанаваў даследаваць нашым карэспандэнтам, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Заўтра на гэтую тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што дзеля падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? І чаму не плануецца абкладаць падаткам усе замежныя фільмы, у тым ліку і расейскія? На гэтае пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю «Народнай газеце» заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Александр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фільмаў, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кінастудыі і строить вот такие амбіцыозныя, но абсолютно реальныя планы.
Александр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно і робіцца шэраг захадаў, каб падтрымаць нацыянальны кінематограф.
У Францыі производителю кінафільма з валавага збора за продажу білетов отчисляецца определённы процент. І там определяецца верхняя планка фільмаў в процентным выражэнні зарубежнага производства для того, чтобы французскі кінематограф был найбольш шырока представлен для французскага зрителя.
А у нас ад пракату ідуць нейкія адлічэнні?
Нет, мы прадаём только кінакопіі і права паказа. Весь збор ідзе кінапракату.
Дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш кажа, што кулюарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они всё-таки снимают. Сегодня Объединённая Европа 800 фільмаў снимает. Ім, наверное, есть что защищать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае.
Рускоязычнае пространство, нельзя сказаць, што расійскае кіно у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На кінастудіі «Беларусьфільм» те же россияне очень много снимают. Кінапракат даже столичный датируем из бюджета. И кінастудія тоже преференции есть. Поэтому на какие кошт билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий кошт билетов, уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Цяпер поўны кошт квітка на фільм вытворчасці любой краіны складае ад 5 до 6 тысяч рублёў. Бываюць яшчэ дзіцячыя квіткі і льготныя сеансы. Паводле Васіля Коктыша, у менскіх кінатэатрах дэманструецца 30% амерыканскіх фільмаў, а гледачоў на іх прыпадае 70%. Кінакрытык Максім Жбанкоў лічыць абсалютна натуральнай падтрымку нацыянальнай кінематаграфіі.
Системы держпотребки есть в той же Германии и скандинавских краинах. Там кинематографии не надто мощные и натурально потребуют некой допомоги. Голливуд – это синоним на финансового поспеху. Мы маем не меньше поспеховые и российские стушки. Тому было бы больше логично казать про повышенные податки именовито на замежную коммерцийную продукцию, независимо от того, в какой краине она выраблена. Я думаю, что тут нема некого серьезного антиамериканского пата, хутчэй за ўсё, гаспадар Замяталін прамовіў Галівуд, маючы на ўвазе якраз кіно за мяжы, якое дае сур'ёзныя грошы.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» кінакрытык Максім Жбанкоў. А зараз агляд званкоў на «Свабоду». Сёння яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У суде Першамайскага району Менску адбылося досудовое паседжанне паводле пазову кіраўніка Прадзяржаўнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца да журналіста Александра Тамковіча і прыватнага прадпрыемства «Час навіну». Каментар слухача.
Вам звертается Левон Телеш из Койданова. Чаргінец подал там на наш час. Объединили литературные институты Янки Купалы. Ну, хотел бы я вам сказать, что это бал сатаны. Придет час. Прозвищи Бородулина, Ипатовой, Гилевича, Быкова застанутся на стагоддзі.
У интервью в «Испанской газете» Александр Лукашенко заявил, что может помиловать Александра Казулина, коли той про это попросить. Выказывание на эту тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Казулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казав, а еще Казулин полез у президента. А кто он такий? Нагадаю, что Александр Казулин – это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины высшей научной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять усе посады Александра Казулина с посадой директора Донецбалого совгаза.
Кондацитки политвязню, некий слухач сказал, нехай сидять, некали гэты слухач может сесть за краты, коли не сам, так его посадить иншие, яких он выховывает своим равнодушием.
Далі питання слухача.
Говориться Анастас Семенович. Питання шановного спадару Олександру Федута. Як ви относитесь к бойкоту виборів, коли не буде змінен виборчий закон? Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот виборів согласно Конституції Республіки Білорусь?
Отказывает Александр Федута.
Насколько я ведаю, граждане Республики Беларусь имеют конституционное право агитовать как за удел, так и за неудел в выборах. Особисто я супроть бойкоту. Я лечу, что каждая выборчая кампания повинна выкористовываться для агитации, растлумачивать свои погляды. А когда растлумачили, есть возможность изнять всем свои кандидатуры.
Про выборы, политический лад и политиков так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так сдается, у каждой кухни повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор с одних только партийных хаурусников, как у России.
Сыновьев, думаю, билеты в Белавия такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин на союзные тусовки.
Режим Беларуси будет существовать только, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приспадзяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 80293. 912224. Протягивается визит белорусской делегации в Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я бы хотел вернуться до нашей делегации в Америке. Захворела матушка Европа. Жалится, что в центре ее болит. Отчувая горше гор с годами, корчится от боли и покут. Кто не верит, поглядите сами. Это, кажуть, белорусский цуд.
Агляд «Звонкоў на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.